Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je utorak, 6. januar 2025. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Napad američkih snaga na Venecuelu i zarobljavanje predsjednika te latinoameričke zemlje, Nikolasa Madura, u fokusu su celokupne svetske javnosti na početku 2026. godine. Više detalja nakon vesti reći će nam Branko Cvetojević. Protekla 2025. godina bila je godina velikih izazova u svim sferama društvenog života u Srbiji. Kriza i nesuglasice nisu zaobišli ni kulturu ni umetnost, koji su se usled opšteg stanja u zemlji i podela našli na marginama dešavanja. Opširnije o ovoj temi čućemo od naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić. Više od decenije nakon što je nestao malezijski avion, jedna od najvećih misterija u istoriji civilnog vazduhoplovstva ponovo je u fokusu svetske javnosti. 30. decembra 2025. godine kompanija Ocean Infinity nastavila je potragu za nestalim letom Malaysia Airlines MH370. Parohijani Srpske pravoslavne crkve Sveti Arhiđakon Stefan okupili su se u subotu kako bi uoči Badnjeg dana pripremili badnjake i započeli obeležavanje najradosnijeg hrišćanskog praznika, pravoslavnog Božića. Naš kolega Krste Marković poslao nam je izveštaj sa tog događaja. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Optuženi napadač iz Bondaja, Navid Akram, prebačen je u najbezbedniji zatvor u državi, namenjen zatvorenicima sa najvišim stepenom rizika. Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro izjasnio se da nije kriv po američkim optužbama za narkoterorizam. Danska premijerka kaže da izjave Donalda Trumpa u kojima ponavlja da su Sjedinjenim državama Greenland potreban iz razloga nacionalne bezbednosti moraju biti shvaćene ozbiljno, ali upozorava na svaku pretnju jedinstvu NATO-a. Optuženi napadač iz Bondaja, Navid Akram, prebačen je u najbezbedniji zatvor u državi, namenjen zatvorenicima sa najvišim stepenom rizika. 24-godišnjak je premešten iz zatvora Long Bay u Sidneju u kazneno-popravni centar Goulburn, objekat sa super maksimalnim obezbeđenjem oko 200 km južno od grada. Služba za izvršenje krivičnih sankcija Novog Južnog Velsa saopštila je da je zatvor projektovan za smeštaj zatvorenika koji predstavljaju najveći bezbednosni rizik. On se suočava sa 59 optužbi, uključujući 15 tačaka za ubistvo u vezi sa terorističkim napadom na plaži Bondaj 14. decembra, a naredno pojavljivanje pred sudom zakazano je za 8. april. Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro izjasnio se da nije kriv po američkim optužbama za narkoterorizam nakon što je uhvaćen i prebačen u New York. 63-godišnjak se suočava sa 4 tačke optužnice, uključujući zaveru za uvoz kokaina i posjedovanje mitraljeza i drugog zabranjenog oružja, što on negira, insistirajući da i dalje ostaje predsjednik Venecuele. Njegova supruga, Silija Flores, također se izjasnila da nije kriva, a njihovo sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 17. mart. Tužilaštvo tvrdi da je Maduro predvodio mrežu za trgovinu kokainom povezanu sa meksičkim kartelima, kolumbijskim pobunjenicima FARC-a i venecuelanskom kriminalnom grupom Tren de Aragua. Američki advokat za odbranu Ilan Katz kaže da Washington ne priznaje gospodina Madura kao šefa države prema američkom pravu.
In the view of the United States, they have a perfectly legitimate cause to detain him wherever or however they can.
Prema stavu Sjedinjenih Država, one imaju potpuno legitiman osnov da ga pritvore gde god i kako god mogu kako bi ga privele pravdi u Sjedinjenim Državama ili kao u slučaju Osame bin Ladena da ga likvidiraju i uklone. U ovom slučaju kartel Sunca u Venecueli proglašen je terorističkom organizacijom. Gledište je da ne posmatramo predsjednika Venecuele već teroristu prema američkom zakonu. Britanski premijer Keir Starmer pozvao je na miran prelazak na demokratiju u Venecueli, ali se zaustavio pred kritikovanjem američke racije tokom koje su uhapšeni predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga. Govoreći u Londonu, Starmer je rekao da se stav Velike Britanije nije promenio uprkos dramatičnim događajima tokom vikenda.
Most important thing in Venezuela is a transition to democracy, a peaceful.
Najvažnija stvar u Venecueli je prelazak na demokratiju, miran prelazak. To je bio naš stav i pre vikenda i on ostaje isti. Međunarodno pravo je izuzetno važno. Ono predstavlja okvir i na Sjedinjenim Državama je da iznesu svoje opravdanja za preduzete akcije, ali situacija je složena. Dodao je da su stabilnost i miran demokratski prelazak ono što je najvažnije za Venecuelu. Danska premijerka Mette Frederiksen kaže da izjave Donalda Trumpa, u kojima ponavlja da su Sjedinjenim Državama Greenland potreban iz razloga nacionalne bezbednosti, moraju biti shvaćene ozbiljno, ali upozorava na svaku pretnju jedinstvu NATO-a. Govoreći u Kopenhagenu, Frederiksen naglašava da Greenland, autonomna teritorija Danske, ne želi da postane deo Sjedinjenih Država i poručuje da se granice ne mogu menjati silom.
For the first, so mean I meant to say.
I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants.
Smatram da američkog predsjednika treba shvatiti ozbiljno kada kaže da želi Greenland, ali također želim jasno da kažem da ukoliko bi Sjedinjene Države odlučile da vojno napadnu neku drugu članicu NATO-a, tada sve prestaje. To uključuje i naš NATO, a samim tim i bezbednost koja je obezbeđivana još od kraja Drugog svjetskog rata. Njeni komentari dolaze u trenutku rastuće zabrinutosti u Evropi nakon što je Washington zaplenio predsjednika Venecuele kao i obnovljenih strahova u Danskoj da bi se Grenland mogao suočiti sa sličnim pritiskom. Specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner predstavljaće Sjedinjene Države na pregovorima u Ukrajini u Parizu ove nedelje, saopštio je zvaničnik Bele kuće. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne veruje tvrdnjama Rusije da je Ukrajina napala rezidenciju lidera Moskve Vladimira Putina. Smatra da se nešto možda desilo u blizini, ali da to nije povezano sa napadom na Putinovu rezidenciju. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da su ruske snage ciljale američka preduzeća u Ukrajini nakon napada na velikog američkog poljoprivrednog proizvođača Bunge u jugoistočnom gradu Dnjepar. Palestinska misija u Ujedinjenom kraljevstvu zvanično je postala ambasada, čime je učvršćeno britansko priznanje države Palestine nakon istorijskog diplomatskog zaokreta prošlog septembra. Unapređenje statusa obeleženo je ceremonijom u Londonu, na kojoj je podignuta palestinska zastava i otkrivena nova ploča ispred zgrade nekadašnje misije. Palestinski ambasador u Velikoj Britaniji, Husam Zomlot, kaže da ovaj potez prevazilazi puku simboliku, opisujući ga kao odraz političke realnosti i dugogodišnjih palestinskih težnji ka državnosti.
This is not merely a change of name. And the plaque we will unveil shortly.
Ovo nije samo promjena naziva, a ploča koju ćemo uskoro otkriti predstavlja mnogo više od formalnosti. To je promjena pravca koja odražava stvarnost u kojoj danas živimo. Stvarnost koja nedvosmisleno, konačno, priznaje naše neotuđivo pravo na suverenu državu. Britanija je formalno priznala Palestinu u septembru 2025. godine, navodeći da je odluka doneta kako bi se zaštitila održivost rješenja od dve države usred rata u Gazi, što je u to vreme naišlo na oštre kritike Izraela. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u božićnoj poslanici čestitao vernicima Božić i istakao da je to praznik mira kada treba da prevaziđemo podele i pružimo ruku jedni drugima. Naglasio je da je čovečanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom, nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja ne traži svoje. Patrijarh kaže da ni krize našeg vremena, ni ratovi, ni gubitak poverenja ne mogu biti konačna mera ljudskog života, niti posljednja reč o čoveku. U svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo jednom rečju neophodni jedni drugima. Jer hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znaci budućeg carstva Božijeg. Ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom, niti mržnju mržnjom, naveo je patrijarh Porfirije. Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja naftne industrije Srbije, saznaje Tanjug. Predstavnici MOL-a su, kao što je bilo i planirano, započeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a. Očekuje se da predstavnici MOL-a borave u Srbiji narednih nekoliko dana. Izvršit će monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, što je inače uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je NIS-u 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti isključno sa 23. januarom 2026. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se očekuje da najkasnije do 15. januara stigne prvih 85.000 tona sirove nafte i da 17. ili 18. januara počne da radi rafinerija, kao i da krene da proizvodi naftne derivate od 25. ili 26. januara i pozvao Ruse i Mađare da se što pre dogovore oko kupoprodajnog ugovora za NIS. Danac Peter Due, novi šef misije UMNIK-a, stigao je u Kosovo i Metohiju, saopštila je ta misija Ujedinjenih nacija u Južnoj Srpskoj pokrajini. Srdačna dobrodošlica Peteru Ndueu, specijalnom predstavniku generalnog sekretara i šefu UMNIK-a koji je stigao na Kosovo. Posvećen je unapređenju mira i bezbednosti u službi naroda Kosova, navodi se u saopštenju UMNIK-a na društvenoj mreži X. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres za svog novog specijalnog predstavnika i šefa misije Ujedinjenih nacija u Kosovu i Metohiji imenovao je 13. novembra Danca Petera Duea, koji je već radio u Beogradu i Prištini. Due je na mesto šefa misije UNMIK-a došao umesto Karolin Zijade iz Libana. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,57 evra, 0,49 britanskih funti, 0,53 švajcarska franka i tačno 67 srpskih dinara. Fudbalski klub Crvena zvezda dovela je prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku u vidu Holanđanina Jaya Enema. Srpski teniser Novak Đoković saopštio je da neće igrati na ATP turniru u Adelaidu, koji je na programu od 12. do 17. januara. Fokus je sada na pripremama za Australian Open i dolasku u Melbourne, gde ću videti sve teniske navijače u Australiji, dodao je srpski teniser, a Australian Open će biti održan od 18. januara do 1. februara u Melbourneu. Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u četvrtfinale Afričkog kupa nacija nakon pobede nad Beninom rezultatom 3:1, ostvarene tek posle produžetaka. Prema pisanju španskog Mundo Deportiva, srpski fudbaler Dušan Vlahović će gotovo izvesno na leto pojačati redove Barcelone. Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu ekipu Beča rezultatom 100:98 u utakmici 13. kola grupe B regionalne ABA lige. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu sunčano i 29 stepeni, u Adelaidu takođe sunčano i 35 stepeni, u Melbourneu 29 stepeni i sunčano vreme, u Hobartu delimično oblačno i 26 stepeni, u Kamberi razvedravanje vremena i 33 stepena, u Sidneju delimično oblačno 28 stepeni, u Brisbaneu moguć pljusak i 30 stepeni i u Darwinu pljuskovi i oluja i 33 stepena. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Napad američkih snaga na Venecuelu i zarobljavanje predsjednika te latinoameričke zemlje Nikolasa Madura u fokusu su celokupne svetske javnosti na početku 2026. Dok visoki zvanični Sjedinjenih Država opravdavaju svoju vojnu operaciju na tlu druge zemlje, kritike i osude ovakvog američkog poteza stižu sa svih strana. Za to vreme u Njujorku je već počelo suđenje Maduru i njegovoj supruzi po četiri tačke optužnice, koje uključuju narkoterorizam i posjedovanje razornog oružja. Više detalja reći će nam Branko Cvetojević.
Svrgnuti predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjasnio se da nije kriv po četiri tačke američke optužnice, uključujući i narkoterorizam. Maduro i njegova supruga Silvia Flores izvedeni su u ponedjeljak pred Federalni sud u Njujorku nakon zarobljavanja od strane Sjedinjenih Država u vojnoj operaciji koja je potresla ceo svet. Među optužbama iznetim pred sudijom Alvinom Hellersteinom su zavera za ilegalnu trgovinu kokainom i posjedovanje zabranjenog oružja koje je navodno usmereno protiv Sjedinjenih Država. Tužioci tvrde i da je Maduro vodio mrežu trgovine kokainom povezanu s meksičkim kartelima, kolumbijskim pobunjenicima i venecuelanskom bandom Tren de Aragua. S druge strane, Maduro, kao i njegova supruga, poriče sve optužbe i kaže da je kidnapovan od strane Amerikanaca, te da je i dalje predsjednik Venezuele. Međutim, američki advokat Ilan Katz, koji je specijalizovan za odbranu u međunarodnim slučajevima povezanim sa kartelima, tvrdi da Washington prema američkom zakonu ne priznaje Madura kao šefa države. Katz kaže da prema mišljenju američkih vlasti oni imaju sasvim legitiman razlog da ga pritvore gde god ili kako god mogu, kako bi ga izveli pred lice pravde u Sjedinjenim Državama. Katz je istakao i da je u slučaju Madura kartel de los Soles iz Venezuele proglašen terorističkom organizacijom, te da je stav Sjedinjenih Država da Madura ne posmatraju kao predsjednika Venezuele, već kao teroristu prema američkom zakonu. Inače, Madura pred sudom u Njujorku zastupa advokat Barry Polak, koji je zastupao i osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Polak je tada doprineo u postizanju sporazuma o priznanju krivice prema jednoj tački optužnice, nakon čega je Assangeu dozvoljeno da se vrati u Australiju. Odbrana za sada nije predala zahtev za puštanje na slobodu uz kauciju, a sljedeće pojavljivanje Madura i njegove supruge pred sudom zakazano je za 17. mart. Za to vreme također u Njujorku održana je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Venezueli nakon američke vojne operacije. Sednica je sazvana na zahtev Kolumbije i Venezuele, koji su podržale Kina i Rusija. Zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja Rosemary DiCarlo pročitala je izjavu generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa, u kojoj se ističe duboka zabrinutost što pravila međunarodnog prava nisu poštovana. Guteres je dodao i da bi akcija SAD mogla da postavi presedan za to kako će se voditi budući odnosi između država. Kineska stalna misija pri UN-u najoštrije osudila hapšenje Madura, navodeći da su Sjedinjene Države prekršile princip nemešanja u poslove drugih zemalja i zabranu upotrebe sile. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian izjavio je da je američka operacija u Venezueli bila nezakonita i neprihvatljiva. Akcije SAD predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava i osnovnih normi međunarodnih odnosa, suprotno ciljevima i principima povelje UN-a. Kina poziva SAD da obezbede ličnu bezbednost predsjednika Madura i njegove supruge, da ih odmah oslobode, da prestanu sa podrivanjem venecuelanske vlade i da reše problem kroz dijalog i pregovore. Za to vrijeme u prestonici Venecuele Karakasu predsjedničku zakletvu položila je dosadašnja potpredsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Ona je time na 90 dana i formalno preuzela funkciju privremene predsjednice Venecuele. Inače, Rodriguez je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama ponudila saradnju Sjedinjenim Državama na agendi usmerenoj na ono što je nazvala zajedničkim razvojem. Prethodno ona je osudila američki napad kao varvarski i kao nezakonito otimanje nacionalnih resursa zemlje. Do promjene tona u daleko pomirljiviji došlo je nakon što je predsjednik SAD Donald Trump uputio nove prednje Venecueli i Floresovoj lično. Također, Trump je zapretio i vladama Kolumbije i Kube koje su najoštrije osudile postupke Vašingtona prema Venecueli. Istovremeno, u mnogim gradovima širom svijeta, uključujući i australijski, održavaju se dve vrste skupova. Na jednoj strani protesti podrške Maduru, a na drugoj venecuelanska dijaspora koja u velikoj meri podržava i pozdravlja američku akciju i svrgavanje lidera sopstvene zemlje. Demonstracije se održavaju i ispred zgrade suda u Njujorku, gdje su se također okupili i oni koji podržavaju Madura i oni koji pozdravljaju njegovo svrgavanje. Jedan od učesnika protesta smatra da je skandalozno ono što je vlada SAD uradila u Venecueli. Šta god da mislite o Madurovoj vladi, nije važno, ali američka vlada nema pravo da uđe u suverenu zemlju i da otvoreno kaže: uzet ćemo vam naftu, uzet ćemo zlato, eksploatisat ćemo vaše resurse. Ovo nema nikakve veze sa odbranom naroda Venecuele. Za to vrijeme, uprkos osudama od strane javnosti i mnogih svjetskih lidera, iz Bele kuće stižu tvrdnje kako su njihovi postupci zakoniti i opravdani. Državni sekretar Marco Rubio naglasio je i da odobrenje Kongresa za operaciju u Venecueli nije bilo potrebno, jer nije reč o invaziji. Nismo okupirali Venecuelu, ovo je bila operacija hapšenja i sprovođenja zakona. Madura su uhapsili agenti FBI-a na terenu Venecueli, kazao je Rubio. Slušajte SBS, program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U nastavku sledi tema iz Srbije. Protekla 2025. bila je godina velikih izazova u svim sferama društvenog života u Srbiji. Kriza i nesuglasice nisu zaobišli ni kulturu i umetnost, koji su se usled opšteg stanja u zemlji i podela našli na marginama dešavanja. Naročito je na udaru kritika javnosti bio odnos aktuelne vlasti prema umetnosti i kulturnim manifestacijama, kao i letargija kulturnih institucija prema dešavanjima u širem društvu. Opširnije o ovoj temi čućemo od naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, s kakvim izazovima su se suočavali kultura i umetnost u Srbiji tokom 2025. imajući u vidu brojne kritike upućene na račun vlasti, odnosno njenog odnosa prema kulturnim i umetničkim vrednostima i kulturnim manifestacijama, od kojih su neke čak bile i otkazane?
Kultura Srbije tokom prošle godine obeležena je pomešanim trendovima, s jedne strane brzim digitalnim evolucijama, s druge dubokom krizom i neslogom, suspendovanjem kulturne scene i uskraćivanjem budžetskih sredstava, ali i zapaženim uspesima srpskih filmova na međunarodnoj sceni. Ministar Nikola Selaković je fokusiran na razvoj nove strategije kulture Srbije i naglašava da ono što je srpsko mora imati primat, a ozbiljnu podršku države trebalo bi da dobije i amaterizam u kulturi i umetnosti. Deo afirmacije savremenog stvaralaštva biće i kroz festivale nacionalnog filma i televizije, ali i kroz podršku mladim neafirmisanim piscima. Radnici u kulturi i umetnosti, koji su tokom cele 25. bili u raznim vrstama protesta, pak tvrde da je Srbija u kulturnom kolapsu, a da je Selaković ugasio kulturni sistem i pretvorio ministarstvo na čijem je čelu aparat političke kontrole. Kultura nije luksuz, već srce jednog naroda. Njeno zapostavljanje i uništavanje danas ugrožava naš identitet, našu istoriju i našu budućnost. Ako država ne zaustavi politizaciju umetnosti, ne finansira projekte koji zaista oplemenjuju društvo i ne štiti kulturna dobra, Srbija umesto da bude bogata znanjem, lepotom i kreativnošću, će izgubiti deo sebe, navodi u saopštenju Asocijacija srpskih arhitekata, uz upozorenje da se izdašna javna sredstva usmeravaju na brand projekte, pre svega Expo i slične, ali i filmske, medijske projekte u službi političke agende. Zbog sistemskog urušavanja kulture, kulturne baštine i alarmantne situacije u čitavom društvu, a posle brojnih apela i protesta upućenih vladi Srbije i Ministarstvu kulture koji nisu dali nikakve rezultate, krajem jula brojni kulturni radnici, predstavnici institucija, sindikata umetničkih i strukovnih udruženja potpisali su deklaraciju zajednice umetnosti u kojoj poručuju da ne pristaju na sistemsko uništavanje kulture i rasprodaju kulturne baštine. Svedoci smo da je želja vlasti da se ozbiljna kultura u Srbiji uništi i zameni estradom u svakom smislu. Ušli smo u period diktature koja nije sklona nikakvom obliku slobode, a kultura je nemoguća bez slobode. Kao i u svim ostalim društvenim sferama, današnji režim je i u kulturi sve podredio partijskim i ličnim interesima, a neporecivi pokazatelji toga su nepoštovanje prema kulturnoj baštini i tradiciji, represija nad kulturnim radnicima i umetnicima, nad pozorišnim kućama koje više nemaju premijere, festivalima kao što je Exit, minimalno izdvajanje za najznačajnije festivale poput Sterijinog pozorja, Tvrđava, Teatra ili Shakespeare Festa stoji između ostalog u ovoj deklaraciji. O stanju u kulturi govori i dugačak spisak otkazanih festivala tokom 2025. Svetski priznati Bitev i Fest su odlagani, pomerani, pa u regularnom terminu i formatu nisu održani. Jazz festival Nišvil, jedan od najboljih 10 u Evropi, nije dobio ni dinar od države, ali je vlast finansijski podržala neke druge nacionalne manifestacije. Ministar Nikola Selaković je proletos obavestio javnost da je zbog jednog od zahteva studenata u blokadi smanjen iznos od 146 miliona dinara koji je bio planiran za književno stvaralaštvo i izdavačku delatnost kao i za otkup knjiga, ali nije objasnio gde je preusmeren taj novac.
Mija, kada je reč o dramskim umetnostima, tokom protekle godine nije održan ni čuveni međunarodni pozorišni festival Bitev, po kojem su Srbija i Beograd poznati širom sveta. Tačnije, nije održan u uobičajenom formatu i terminu. I ovde se navodi snažan uticaj politike, odnosno cenzure, koja je dovela do toga da umetnički direktori Bitefa podnesu ostavke. Kako se ova do sada nezapamćena kriza pozorišne scene ocenjuje u umetničkim krugovima?
Reditelj i profesor na FDU Janko Baljak tvrdi da je od nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu ovo sigurno bila najcrnja godina za kulturu i umetnost u Srbiji, kao osvetu pobunjenom delu društva koji još uvek ima kulturne potrebe, režim je, navodi on, ugasio sve festivale koji su imali decenijsku tradiciju u evropskim razmerama. Ukazuje da većina konkursa nije raspisana, a oni raspisani služili su za podelu novca političkim propagandistima. Ističe da su pozorišta došla na udar SNS kadrovika. Na čelu Upravnog odbora Narodnog pozorišta našao se vođa paravojne formacije iz 90-ih, koji je zapretio zaposlenima i ubrzo zatvorio ovaj nacionalni teatar, da glumci ne bi mahali indeksima i krvavim šakama na kraju predstave. Podseća da je beogradska vlast odbila program Bitefa i cenzurisala predstavu Proces Pelikom Mila Raua, koji je prošle godine srčano podržao ovdašnje proteste protiv kopanja litijuma, zbog čega je postao nepodoban. A onda se, kaže Baljak, dogodio epski preokret. Švajcarski reditelj Milo Rau i selektori cenzurisanog Bitefa odlučili su da se zabranjena predstava mora odigrati. Pridružili su im se studenti i profesori FDU, glumci, aktivisti. Dogodilo se fantastično organizovanje slobodnih ljudi. Ne, Bitef je održan bez novca, a mesto premijere ove tužne i traumatične predstave bio je baš Fakultet dramskih umetnosti. Ministar kulture Nikola Selaković nije javno komentarisao organizovanje nezavisnog Bitefa, niti je moguće pronaći jedan zvanični komentar najviših državnih zvaničnika povodom gerilskog festivala Ne Bitef, održanog u decembru 25. na različitim alternativnim izvođačkim prostorima i organizovanog u nezamislivo kratkom roku i bez para. O Ne Bitefu ne izveštavaju ni provladini mediji koji su u potpunosti ignorisali održavanje tog gerilskog festivala. Među mainstream medijima koji se često smatraju bliskim vlastima, izuzetak je bio Blic, koji je kao i portal rts.rs objavio servisnu informaciju o Ne Bitefu, oba bez dubljeg ulaženja u politički kontekst sukoba sa gradskim vlastima. Branko?
Mija, toliko za danas. Hvala na javljanju. Slušali ste izveštaj naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Zoran Subić. Više od decenije nakon što je nestao malezijski avion, jedna od najvećih misterija u istoriji civilnog vazduhoplovstva ponovo je u fokusu svetske javnosti. 30. decembra 2025. godine kompanija Ocean Infinity nastavila je potragu za nestalim letom Malaysia Airlines MH370 koristeći istraživački brod Armada 8605. Avion je nestao 2014. godine na letu iz Kuala Lumpura za Peking sa 239 putnika i članova posade, a do danas nije pronađen konačan odgovor na pitanje šta se dogodilo. Nova potraga sprovodi se u južnom delu Indijskog okeana u organizaciji privatne kompanije za pomorsku robotiku Ocean Infinity, koja koristi najsavremeniju tehnologiju u nadi da će konačno rasvetliti sudbinu aviona i njegovih putnika. Ipak, porodice nestalih i dalje traže veću transparentnost kada je reč o uslovima pod kojima se potraga odvija, kao i jasnije odgovore o realnim šansama da se istina pronađe. O ovoj temi izveštava Hajlina Krišnamurti za SBS News.
The search is important personally because I think it could point to knowing a little more, if not a...
Ova potraga je meni lično važna, jer mislim da može ukazati makar na deo odgovora, ako ne na potpunu istinu, barem na nešto više o tome šta se možda dogodilo. Za mnoge druge porodice ima duboko lično značenje, jer je reč o oproštaju sa osjećajem konačnosti, reč je o dostojanstvu razdvajanja i rastanka i o mnogim drugim stvarima koje su na neki način ostale zaleđene. To je K.S. Narendran. Njegova supruga, Chandrika Sharma, putovala je u glavni grad Mongolije, Ulan Bator, na konferenciju sa predsedavanjem u Kuala Lumpuru i Pekingu. Bila je jedna od 239 osoba u avionu Malaysia Airlines Boeing 777 letu MH370 kada je nestao. Avion je poleteo iz Kuala Lumpura 8. marta 2014. godine na putu ka Pekingu. U avionu je bilo 227 putnika i 12 članova posade, uglavnom kineskih državljana, 153, ali i 50 malezijaca i 7 australijskih državljana. Među ostalima su bili i državljani Francuske, Indonezije, Indije, Sjedinjenih država, Ukrajine i Kanade.
There's bewilderment, there is perplexity. I mean, one is still quite incredulous.
Postoji zbunjenost, postoji neverica. I dalje teško poverovati kada se o tome razmišlja. Mislim da je prirodno da se kao ljudi mučimo pitanjima na koja nema odgovora. I niste u miru dok ne dobijete razum prihvatljiv, dovoljno jasan odgovor, jer je ovo imalo ogroman uticaj na život. On se prisjeća dana kada se sve promenilo.
It's a very long day, that's what I remember, a long day where I essentially had
bio je to veoma dug dan, to je ono čega se sećam, dan u kojem sam morao da upravljam komunikacijom sa svojom majkom, sa Chandrikinom majkom, sa čerkom koja je tada bila u Deliju i da budem potpuno siguran. Kaže da je do podneva vest već bila na televiziji i želeo je da je najpre čuju od njega.
It was emotionally difficult, it was physically punishing as well,
It was,
Bilo je emotivno teško, fizički iscrpljujuće, poremetilo mi je um. Verovatno je dugo uticalo na moju sposobnost da se nosim i sa svakodnevnim izazovima. Morao sam iznova da preoblikujem život, da shvatim šta znači živeti bez partnera sa kojim sam proveo skoro 25 godina. Kaže da je morao drugačije da razmišlja o budućnosti nego što je to planirao sa suprugom. Navodi da je trebalo 5 do 6 godina i da se sada emotivni naboj gubitka donekle smanjio.
The tears have dried, but it doesn't mean that anger doesn't well up once in a while. Just the fact that something
suza više nema, ali to ne znači da se bes ne javi s vremenom na vreme, zbog same činjenice da se ovako nešto dogodilo, a mi i dalje ne znamo šta se desilo. Kao i mnoge druge porodice, pokušali smo da ponovo izgradimo svoje živote i preispitamo šta je važno. Danas je to drugačiji svet, drugačiji život. Ovo je značajno uticalo na ono što smatram važnim i na ljude koji su mi važni. Vojni radar je tada pokazao da je avion skrenuo sa planirane rute, preleteo sever Malezije, ušao u područje Andamanskog mora, a zatim skrenuo ka jugu. Nakon toga, sav kontakt je izgubljen i avion nikada nije pronađen, osim delova olupine koji su isplivali na obalama Afrike i ostrvima u jugozapadnom Indijskom okeanu. Fuad Sharuji je bivši direktor kriznog štaba MH370 u kompaniji Malaysia Airlines. Kaže da je pre gotovo 12 godina probuđen usred noći.
When I got a call at about 2 o'clock in the morning of 8th of March 2014 from my operations
oko 2 sata ujutru 8. marta 2014. godine dobio sam poziv iz operativnog centra da je MH370 nestao sa radara. Odmah sam znao da nešto nije u redu i naložio sam dežurnom menadžeru da pokuša da locira druge avione u blizini i stupi u kontakt sa MH370. Kaže da su u tom trenutku bila 4 leta iznad Južnog Indijskog okeana.
Unfortunately, all four failed. Couldn't establish any contact with flight 370.
Nažalost, sva 4 nisu uspela da uspostave kontakt sa letom 370. Nakon toga smo proglasili vanredno stanje. Malezijsko ministarstvo saobraćaja objavilo je 3. decembra da će nova potraga na području od 15.000 kvadratnih kilometara u Južnom Indijskom okeanu biti sprovedena od strane britansko-američke kompanije Ocean Infinity po principu nema pronalaska, nema naknade. Ocean Infinity je potvrdio da će nova operacija trajati 55 dana povremeno. Ako pronađu olupinu, dobit će naknadu od 106 miliona dolara ili 70 američkih miliona dolara. U saopštenju kompanije navodi se da će zbog osetljive prirode potrage zvanične informacije dolaziti isključivo preko malezijske vlade. Prvobitne potrage koje su sprovodile Malezija, Kina i Australija obuhvatile su 120.000 kvadratnih kilometara okeana. Sharuji kaže da je današnja tehnologija daleko naprednija nego 2014. i 2018. godine.
But this time the technology has advanced over more than a decade.
Tehnologija tokom više od decenije značajno napredovala. Imamo bolje autonomne podvodne letelice, preciznije mapiranje terena i unapređene modele zasnovane na satelitskim i podacima u strujama. Ocean Infinity je ranije ove godine učestvovao u još dve potrage, uključujući onu u martu i aprilu, kada je avion tražen u 4 takozvane vruće tačke, 1500 km zapadno od Perta. Ta potraga je obustavljena zbog lošeg vremena i nemirnog mora. Sharuji kaže da bi crne kutije mogle dati odgovore, ali da postoji zabrinutost u kakvom su stanju.
If the black boxes are found, then we have to send it for analysis and whether the black boxes is real.
Ako se pronađu crne kutije, one će biti poslate na analizu. Da li su i dalje čitljive je drugo pitanje. Ali se nadamo da bi podaci iz CVR-a i DFDR-a mogli rasvetliti šta se dogodilo u završnici leta. Kaže da je ključno saznati zašto je avion napustio planiranu rutu.
Also why the flight diverted so many times, diverted over Igari.
Zašto je let više puta menjao pravac? Kod Igarija, Penanga i Andamanskog mora. Bilo je 3 skretanja i želimo da znamo zašto. Između oktobra 2014. i januara 2017. godine, Australijski biro za bezbednost saobraćaja predvodio je inicijalnu podvodnu istragu. Njihovo učešće završeno je objavljivanjem izveštaja 2017. godine. ATSB navodi da pozdravlja novu potragu i da će pružiti tehničku pomoć, a njihovi predstavnici učestvuju u radnoj grupi koja će pregledati snimke morskog dna ukoliko se pronađu potencijalni ostaci. Blaine Alan Gibson, avanturista, pronašao je delove olupine koje su mu doneli lokalni stanovnici duž istočne obale Afrike i ostrva u jugozapadnom Indijskom okeanu. Kaže da ga je inspirisala godišnjica nestanka MH370 u Kuala Lumpuru.
And I heard Grace speak about losing her mother on the plane.
Čuo sam Grace Nathan kako govori o gubitku majke i pomislio kako bi bilo da je moja majka bila na tom letu. Shvatio sam da mogu nešto da učinim jer niko nije pretraživao obale. Smatra da je novo područje potrage ispravno, ali veoma veliko.
I have always believed with the UWA drift analysis that the plane is at or near broken range.
Uvek sam verovao na osnovu analize Univerziteta Zapadne Australije da se avion nalazi pod broken ridge. Ako pretraže to područje, mislim da će ga pronaći. Izveštaj malezijske vlade sugeriše da su komande aviona verovatno namerno manipulisane, ali odgovornost nije utvrđena.
We do not know what happened, and the accusations against Captain Zahari, to me,
ne znamo šta se dogodilo. Optužbe protiv kapetana Zaharija su nepravedne. Nevin dok se ne dokaže krivica. Moramo pronaći avion da bismo znali. Za porodice istina ostaje ključna.
This renewed search is not about reopening old wounds. It is about responsibility. Responsibility to the passengers, to the families.
Ovo je u interesu porodica, javnosti koja leti i same Malezije. Potrebno je pronaći avion i istinu. Za KS Narendrana pitanja ostaju i on kaže da ne deluje ispravno prestati sa potragom.
This hope doesn't have that same quality around it. It only can at best settle the unsettled parts of oneself.
Ova nada ne nosi slavu. Ona može samo da umiri nemirne delove nas samih koje nosimo već gotovo 12 godina. I to je možda dragoceno.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku, a pri kraju programa tema iz zajednice. Parohijani Srpske pravoslavne crkve, Sveti arhidjakon Stefan, okupili su se u subotu kako bi, uoči Badnjeg dana, pripremili badnjake i započeli obeležavanje najradosnijeg hrišćanskog praznika, pravoslavnog Božića. Naš kolega Krste Marković poslao nam je izveštaj sa tog događaja.
Poštovani slušaoci, uoči pravoslavnog Božića nalazimo se u porti crkve Sveti arhidjakon Stefan u Kizboru. Ovde se okupljaju vernici svih generacija kako bi po tradiciji pripremili badnjak. Ovaj drevni običaj simbolizuje rođenje Hrista, toplinu doma i zajedništvo naroda. A u Melbourneu ima i posebno značenje jer povezuje generacije koje žive daleko od otadžbine, ali bliske veri i običajima svojih predaka.
Radmila Kećanović je ovde zauzeta sa pripremom badnjaka za naše vernike. Utorak kada dođu u crkvu, moći će da prime badnjak. Šta za vas znači priprema ovog badnjaka i koliko je važno da ovako negujemo naše običaje ovde u Australiji?
Svakako da puno znači za sve nas, za našu omladinu i budućnost. Ovo treba da se njeguje i da se nastavi i da dolazimo u što većem broju, jer svima znači da dođu da pokupe svoj badnjak koji je već osveštan u crkvi i mislim da stvarno treba da nas dolazi mnogo većim brojem.
Moje ime je Dijana Savić.
Dijana, šta za vas znači ovaj priprema badnjak ovde u Australiji ovako daleko od otadžbine i kako vi uspevate da negujete kod vaše kuće ove božićne običaje?
Pa priprema badnjaka to je vezano za našu tradiciju, malo neobično ovde u Australiji zato što je ljeto. Samim tim i badnjak zelen, pa su malo drugačije okolnosti, vruće, toplo je i tako dalje. Nije onako kao što smo mi navikli uz snijeg uz malo hladniji ambijent, ali svakako ništa to ne umanjuje važnost Badnjeg dana i Božića, koji je prvenstveno porodični praznik, a što se tiče porodičnog doživljaja i obilježavanja, svakako ništa drugačije nego i kući u otadžbini. Obilježava se sa prvo, naravno, odlaskom u crkvu, na božićnu liturgiju, pričešćivanjem i onda poslije, naravno, porodičnim ručkom, tradicionalnim porodičnim ručkom u krugu porodice.
Koliko je važno da se neguju običaji Badnjaka ovdje u dijaspori i koliko je važno da deca nauče?
Ja se zovem Dragan Stanović. Pa prije svega da pozdravim sve naše Srbe širom svijeta i da kažem Hristos se rodi. Pa mi se svake godine, evo, ista ekipa, većinom okupljamo ove godine, radimo tu našu tradiciju da ne zaborave djeca naša. Evo, kao pogledajte, imamo djeci, još će se skupiti. Svake godine ovdje imamo crkvu svoju, imamo svoju školu, imamo sve. Tako da svake godine držimo se naših običaja.
A kako se u vašem domu, kod kuće, kako se priprema Božić?
Pa isto, mi smo nastavili, mi smo iz Republike Srpske, tamo negdje između Bratunca i Zvornika, Skravici. I mi radimo isto, kao što smo radili tamo. Ujutro donosi se badnjak, pravi se česnica, dolazi polaznik, kako kaže, tako. Onda dolazimo u crkvu ovdje, pošto sam u crkvi, tu pomažemo da radimo.
Kako vi pripremate Božić u vašem porodičnom domu i šta će se ove godine naći na porodičnoj trpezi?
Pa tradicionalno. Kako su moji roditelji, mog muža roditelji, tako i ja. Badnje večer, normalno, posna večera, gnježni pasulj, riba. Sve te džakonije piju kanje za unučiće. Ja sam iz Banja Luke, muž mi je isto iz Banja Luke i nosimo svoje običaje odatle. Piju kanje najinteresantnije za djecu. U mnogim krajima i oko Banja Luke se ne piju ka. To babe bacuju dječicama slatkiše i tako. I onda je posna večera, obavezan posni pasulj, riba, krompiruša, pogača i sve to. A na Božić ujutro, normalno se pomolimo Bogu, to je normalno, na Badnje večer, na Božić, okadimo, pomolimo s Bogu, ode se u crkvu i onda ima ručak od cicara je prva, supa, sarma, pečenje i sve ostalo, salate i kolači i to. I tako su moji roditelji, tako radim ja i tako nastavim da će se i nastaviti, nadam se.
A recite mi što bi poručili mladima, koliko je važno da ne zaboravimo take lepe običaje?
Pa jako je važno, jer to su naši geni. To je ono što ti nosiš, što prenosiš. I jedino to što niko ne može oduzeti. Što treba, to je naš zadatak da prenesemo na našu djecu i na naše unučiće. Moja snaha Australka, ja nastavim to sve da prenesem na njih, ona to prihvata. Jer ništa nema loše, u tom je sve ljepota.
E pa u ime slušalaca SBS-a vama i vašoj porodici čestitamo srećne božićne praznike i Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi i ja želim sretne božićne praznike svima i Hristos se rodi svima ostalima.
Najvažnije, niste nam rekli kako se zovete i prezivate.
Ira Petković.
Pitamo tebe, šta bi ti, kako se zoveš i prezivaš?
Marko Savić.
Marko, reci nam šta bi ti poručio tvojim drugarima, koliko je važno da nauče o Božiću i pripremi badnjaka? Ti si došao ovdje u crkvu danas da pripremaš badnjak. Ali ti je bilo teško da dođeš u subotu pre podne da ovako pripremiš badnjak?
Pa, nije toliko teško. Treba malo sporaniti.
Od koga si naučio da pripremaš badnjak?
Od tate.
A kako se ti zoveš?
Luka Dobrić.
Luka, koliko je važno da tvojim vršnjacima kažeš da nauče o badnjaku i običajima Božića?
Baš je važno, zato ako dolaziš u crkvu trebaš da znaš kao što dolaziš i šta je ovo znači.
Tebi nije bilo teško da, iako je toplo, iako je subota, da dođeš ovdje da pomogneš u crkvi oko badnjaka?
Ne, nije teško, nije. Ne bi bilo teško da dođem, zato ovo je naša crkva.
Hvala ti puno i srećan Božić.
Hvala, srpskom Božić.
Vredni parohijani uz pomoć mališana iz folklora i srpske škole ovdje u Kizboru pripremit će, kako čujemo, čak 2000 badnjaka koji će se podeliti nakon službe na Badnji dan. Među njima i sveštenik Aleksandar Savić, pa da čujemo i od njega kako se crkva priprema za ovaj veliki hrišćanski praznik.
Pomaže Bog, prije svega pozdravljam i vas i sve naše slušaoce. Jeste, kao svake godine napravimo jednu malu akciju prije Božića, gdje nam dođe dosta omladine sa folklora i škole, roditelja i tako dalje, svih uzrasta. Organizujemo se par sati, prije toga se pripremimo, jedno dan, dva ranije, pripremimo te grančice od hrastove i onda dan, dva prije badnjeg dana pripremimo oko 2500 malih badnjaka koji budu osveštani na badnji dan poslije svete liturgije koja će početi u 10 sati i onda tokom cijelog dana narod će dolaziti na liturgiju i tokom cijelog dana sve do završetka božićnjeg jutrenja koji će početi tačno u ponoć 6. odnosno 7. januara ili 25. po starome kalendaru kako mi slavimo Božić. Tako da tokom cijelog dana će biti badnjaci dostupni i uglavnom tako se organizujemo da napravimo, da kažem, dovoljnu količinu za potrebe naših parohijana koji skoro smo promijenili tu naviku da prije smo osvještavali badnjake kasno naveče pa je bila velika gužva i onda smo odlučili da to uradimo na ovakav način da napravimo za badnji dan da služimo liturgiju kao što uvijek se i služi, a da onda poslije svete liturgije osvještavamo badnjake. Tako da, eto, hvala Bogu, potreba jeste velika da se uradi, ali evo, ima i naroda koji se organizuje, omladine i svih uzrasta, pa onda to sve završimo.
Australijski Božić je poznat po tome što se deli zeleni badnjak. Kako vi uspevate da mladima koji dolaze ovdje i koji se evo danas ovdje da prenesete te lepe običaje badnjaka?
Pa jeste, da, to je jedna ovako neobična situacija, pogotovo za nas koji smo došli iz otačbine, da je prvi susret sa badnjakom koji je zelene boje, to djeluje onako malo čudno i iznenađujuće. Međutim, duh Božića je pun radosti i ima tu svoju prazničnu božićnu specifičnost, tako da boja badnjaka, da kažem, još interesantnije dođe. S obzirom da se nalazimo ovdje u ovoj zemlji gdje je praznovanje Božića pada u centralni period ljeta. Tako da, eto, ima to svoju neku i na takav način svoju posebnost i svoju draž što se tiče samog obilježavanja praznovanja Božića. Božić kao praznik, znamo da je uvijek okružen sa mnoštvom i svim članovima porodice, to je prije svega jedan božićni porodični praznik, jer i samo rođenje Gospoda Isusa Hrista je praznik božanske porodice Marije i Josifa i novorođenog bogomladenca Hrista, tako da eto ta božanska porodica unosi radost u svako domaćinstvo i svaku pojedinačnu porodicu koja praznije Božić i koja se prije svega za Božić priprema postom i molitvom, dolaskom u hram, na svetu liturgiju, pričešćem, da doživimo prije svega u duhovnoj radosti naš najradosniji praznik, pa onda svakako i svim ostalim pratećim elementima, bogatom trpezom, prijateljima i sve ono što prati obilježavanje našeg Božića, koji je prepun tih običaja.
Evo, u ime naših slušalaca čestitamo vama i vaše porodice i svim vernicima ovdje najradosniji hrišćanski praznik sa Hristo se rodi.
Vaistinu Hristo se rodi, svakako čestitam cijeloj našoj zajednici, svim našim parohijanima i vjernicima u drugim parohijama. I svakako pozivam sve da ne propuste Božić i badnji dan, da dođu, odu u svoje hramove kojima pripadaju, parohijama, da se okupe, da prije svega zapale svijeću za pokoj duša svojih milih srodnika i za zdravlje svoje porodica, da odu u hram, da proslave prije svega duhovno, susretu sa Bogom, svetu liturgiji i naravno da božićnu radost prije svega dožive na takav način radujući se duhom, a to je svakako najbitnije, a zato se pripremamo, kao što rekoh malo prije, postom i molitvom i svetom tajnim pričešćem i onda zaista u svojoj punoći doživimo radost Božića.
Za SBS na srpskom, Krste Marković.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz sunčanog Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.